jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jam unë Kesrën Kumnova, nga informacionet kryesore veçojmë. 10 ramirët qytetar kanë protestuar dje në Prishtinë në kundërshtim të planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon. Kosova është test për vendosmërinë e perëndimit, thot eksperti amerikan Richard Giragosian. Bush dhe Medvedev do të takohen në Peru gjatë vikendit. Me këto dhe informacionet e tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. Prishtinë. 10 ramiro qytetarë kanë protestuar dje në Prishtinë në kundërshtim të planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon dhe në mbrojtje të sovranitetit të Kosovës. Protesta ishte organizuar nga rrjeti i organizatave joqeveritare të udhëhequra nga lëvizja vetëvendosje, por aty kanë marrë pjesë edhe figura politike përfshirë dhe deputet të kuvendit të Kosovës. Protestuesit mbanin në duar flamurin kombëtar shqiptar, parulla kundër ndarjes së Kosovës, brohoritnin poshtun miku, ndërka qemri më i brohoritur ishte ai lideri të vetëvendosjes Albin Kurti. Masa njerëzve u nisën nga biblioteka kombëtare, vazhdoi marshutën përpara kuvendit dhe qeverisë së Kosovës dhe në fund edhe para ish selisun mikut tani e Uleksit. Washington. Shtëpia Bart ka njoftuar se është e mundur që presidenti George Bush të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin në forumin e bashkëpunimit ekonomik Azi-Pacifik që mbahet gjatë vikendit në Peru. Zëdhënësi i shtëpisë Bart tha se dy liderët pritet të diskutojnë krizën financiare globale, situatën në Gjeorgji dhe planet amerikane për vendosjen e sistemit të mbrojtës antiraketor në Evropë. Lozanë. Gjorgjia ka kërkuar nga Komiteti Lojrave Olimpike të zhvendosë lojrat olimpike dimrore nga Soçi i Rusisë për shkak të situatës së sigurisë. Një zëdhënës i komitetit tha se letra e Gjorgjisë është pranuar dhe se po shqyrtohet kjo mundësi. Rusia dhe Gjorgjia luftuan në gjatë muajit gushk për shkak të rajonit të Osetisë Jugore. Kombet e bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se piratët somalez të cilët kanë rrëmbyer anijet besohet se kanë planuar më shumë se 30 milion dollar në këmbim të viktimave të cilët u rrëmbyen nga anijet. Ban tha se që nga fillimi i vitit 65 anijet tregtare megjithëse 200 njerëz në ekuipazh janë rrëmbyer në bregdetet e Somalisë. Në komunikat Ban Ki-moon thotë se po punon për sa afërmi me autoritetet somaleze, organizatën ndërkombëtare detare, NATO-n dhe Bashkimin Evropian në përpjekje për të luftuar piraterin. Washington. Fondi monetar ndërkombëtar ka miratuar 2.1 miliard dollar hua për të ndihmuar Islandën në rimëkëmbjen e sistemit të saj bankar pas kolapsit që pasoi në tetor. Në njoftimin e FMN-s thotë se huaja ka për qëllim të ndihmojë Islandën në atë që fondi e quan krizë bankare me përmasat e jashtëzakonshme. FMN-ja bën të ditur se tri bankat më të mëdha në Islandë ranë në kolaps në më pak se një javë. Islanda është vendi i parë evropian që merr hua nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që prej se Britania veproi kësaj para mëse 30 viteve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kestrim.
Demonstrata mbajtur dje në Prishtinë, si komentohet nga shtypi sot?
Po Kestrim, kundërshtimi popullor i planit 6 pikësh të OKB-s i përpiluar në bashkëpunim me Serbinë sipas përgjithshmës Kosova sot e ka përforcuar edhe qendrimin e leadershipit kosovar përballë trysnive që vijnë nga qendrat e vendosjes. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se duke pasur mbështetjen e gjerë, edhe për udhëhecit do të jetë më lehtë që të ballafaqohen me ofertat e tilla në të ardhmen. Por siç thekson gazeta, është e qartë se çdo mungesë e transparencës dhe çdo marrëveshje e fshehtë mund të ketë pasoja të pariparueshme për paqen dhe stabilitetin e Kosovës apo edhe të rajonit. Për këtë arsye, përditshmja Kosova sot thekson se institucionet e Kosovës duhet të zhvillojnë një komunikim më të sinqertë me publikun dhe të mos e konsiderojnë veten si mekanizma të shkëputur nga qytetari i thjesht. Ndryshe, siç ka vënë re gazeta në protestën e djeshme, u pa që pothuajse të gjitha shtresat e popullsisë janë prekur thellësisht nga anashkalimi që u bë shtetit të Kosovës në manovrën e parë pas 17 shkurtit me negocimin preashtues të OKB-s dhe Serbisë të një plani destruktiv që u hodh poshtë nga autoritetet kosovare. Ndryshe, siç ka vënë dukje gazeta, turma e zemruar mund të jetë potencial shpërthyes në çdo moment nëse nuk merret në konsiderat me shqetësimet e saj të ligjshme.
A ka diçka sot në shtypin ditore rreth raportit të Ban Ki-moonit i cili pritet të publikohet të javën e ardhshme?
Po, Kestrim, sipas përditshme zëri, raporti radhës i kreut të OKB-s hyn në radhën e raporteve më të rëndësishme për Kosovën. Gazeta thekson se secili rekapitulimi rrjedhave të dy javëve të fundit vetëm sa i ashton rëndësinë këtij raporti. Në këtë kontekst, e përditshme zëri thekson se vetëm pasi që të kuptohet mbajtja e tij, do dihet realisht se çfarë ka ndodhur në këtë proces, i cili për nga ndërlikueshmëria u kalon të gjithë të tjerëve. Për këtë shkak, siç thekson gazeta, më radhë parë është më rëndësi të merret vesh se çfarë do thotë Ban Ki-moon në këtë raport. Ndryshe, siç thekson gazeta, pozicionet e Prishtinës dhe të Beogradit në temat kyçe janë shumë larg njëri tjetrit, ndërsa OKB-ja dhe Perëndimi, si duket, po mundohen të krijojnë një amalgam i cili do të shërbejë si leje kalimi për stacionimin e Ulexit në Kosovë.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Zenel?
Nga përditshmja Ekspres për fund veçojmë zhvillimet brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas gazetës, kryesia e kësaj partie javën e ardhshme pritet të delegojë në qeveri emrat e saj për dy postet e zëvendës ministrove, derisa do të emërojë edhe kryeshefin e ri të ekzekutivit të saj. Një zyrtar i LDK-s i ka thënë të përditshmes Ekspres se kjo është çështja kryesore e këtij subjekti politik, tash pasi që leadershipi i Prishtinës refuzoi planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Sipas burimeve të gazetës brenda LDK-s, mbledhja do të mbahet për kurën e ardhshme, kurse emrat për postet e lartë përmendura mbesin ende enigmë për opinionin.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Kosova është test për vendosmërinë e Perëndimit, thot për Radio Evropa Lirë eksperti amerikan Richard Giragosian nga Instituti për Analizën e Sigurisë Globale. Lidhur me vendosjen e Ulexit, ai thon se administrata re amerikane do të insistojë në modifikimin, madje edhe në kontestimin e planit të Bashkimit Evropian. Me zotin Giragosian bisedoi Dragan Shtavlianin.
Duket se pas intervenimit të Rusisë në Gjeorgji në gusht të këtij viti, Bashkimi Evropian pothuajse nuk ka përgjigje të qartë për veprimet e Moskës. Në këtë kontekst, disa interpretojnë qëndrimin e Brukselit që të pranojë kërkesat e Serbisë për neutralitetin e Ulexit në Kosovë si lëshim pej para Moskës.
The South Caucasus and the events of August.
Zhvillimet në muajin gusht dhe konsolidimi i fuqisë dhe pushtetit në Rusi reflektohen edhe në Kosovë. Rrjedhimisht tash po shohim se Bashkimi Evropian përpiqet të afrohet pozicionit të Serbisë. Unë jam skeptik ndaj kësaj përpjekje dhe nuk e mbështes atë, por nga këndvështrimi amerikan, nga këndvështrimi sigurisë në teren, tash po hym në një fazë shumë të rrezikshme të garantimit të sigurisë dhe qëndrueshmërisë së institucioneve të Kosovës. Mendoj se tash Kosovës i ka noset një rrezik i ri i cili del nga kjo çështje më e re e Bashkimit Evropian. Tash Kosova është testi më i ri i vendosmërisë së Perëndimit, prandaj SBA dhe BE-ja kanë obligim që më të vërtet të mbështesin institucionet e Kosovës.
Institucionet e Kosovës me vendosmëri kanë hedhur poshtë propozimin e Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara. A mund të thuhet se Shtetet e Bashkuara në heshtje po e mbështesin këtë qendrim të Prishtinës?
What we do see in my opinion.
Mund të konkludohet se SBA-t nuk janë shumë të përzierë në planet e BE-s për të vendosur këtë mision të cilin Prishtina kundërshton. Mendoj se gjatë zgjedhjeve presidenciale në SBA nuk pati ndikim të mjaftueshëm të shtëpisë bardhë ndaj Bashkimit Evropian që ta modifikojë propozimin e saj dhe me vendosmërisht ta mbështes Prishtinën. Ndërkohë Rusia e shfrytëzoi rastin e vetë që të arrit presionin. Kjo do të thotë se administrata e re amerikane, kur të vinë në pushtet në janar, do të jetë më e angazhuar në mbrojtjen e pozicionit të Kosovës duke insistuar në modifikimin, madje edhe në kontestimin e planit të Bashkimit Evropian.
Disa thonë se plani 6 pikësh sinjalizon se Bashkimi Evropian është i gatshëm që në heshtje të miratoj faktin që veriu i Kosovës të mbetet jashtë jurisdikcionit të Prishtinës.
Nga perspektiva amerikane, roli Bashkimit Evropian në Kosovë dhe në Ballkan është i natyrshëm dhe Washingtoni e mbështet këtë. Por mua më shqetëson zbatimi, respektivisht mandati i Ulexit në baza ditore. Thelbi i problemit është respektimi të drejtave të pakicave, por edhe mos ndryshimi i kufinjeve. Për fat të keq, siguria dhe qëndrueshmëria e situatës do të varen nga vendimet dhe sjelljet e udhëhecve lokale në terren. Prandaj, këtu nuk është shumë e rëndësishme roli Bashkimit Evropian, por mënyra e zbatimit të tij.
Serbia zyrtarisht thotë se është kundër ndarjes së Kosovës. Megjithatë, a mund të pritet që në realitet Serbia ta kërkojë veriun e Kosovës në një lloj pazari me Perëndimin?
To be honest,
të jemi sinqert, jam shumë skeptike për këtë mundësi. Besoj se Serbia një kohë të gjatë do të ketë ambicie që ta rikthejë një pjesë apo tërë territorin e Kosovës. Mirëpo tash nuk është i pranueshëm ndryshimi i kufinjve të Kosovës, ndërsa Perëndimi me siguri nuk do të jetë në gjendje të gjejë kompromisin e duhur. Nga ana tjetër, shikuar nga konteksti më i gjerë ndërkombëtar, administrata re amerikane do të përpiqet që të mos e provokojë pa nevojë paknësinë e Rusisë rreth disa çështjeve. Mirëpo kur është fjala për Kosovën dhe Iranin, qëndrimi i Washingtonit do të mbetet i palikundur përkundër mos pajtimeve me Moskën. Në këtë kuptim, Ballkani sërish do të ketë peshë më të madhe për politikën e jashtme amerikane, ashtu siç e kishte në kohën e administratës Clinton. Greater significance, just as it did during the Clinton administration.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumica absolute e qytetarëve të Maqedonisë janë pro integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, por sa është e gatshme kjo shoqëri të integrohet në Evropë? Është kjo tema kronikës që përgatiti Zërieta Hajror Jahjaga.
Edhe përkundër faktit se mbi 95% e qytetarëve të Maqedonisë mbështesin integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, ata fare pak dinë se çka ofron ky mekanizëm ndërkombëtar. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, thekson se Maqedoninë e pret një perspektive sigurt ekonomike nëse ajo bëhet pjesë e familjes evropiane. Sa po të fillojnë bisedimet me vendin kandidat për hyrje në Bashkimin Evropian, atëherë më njëherë vërehet një rritje e investimeve të huaja, por që të arrihet sukses në këtë drejtim, duhet të kihet besim ndërmjet të gjithë sektorëve shtetëror, vlerëson ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere. Ndërkohë Hasan Jashari, profesor universitar, thot se elita politike në Maqedoni, si dhe sektori civil, ka njohuri për përgatitjet e funksionimit si pjesë e Bashkimit Evropian, por për këtë shumë pak dinë qytetarët.
Edhe kjo ka si rëdhim atë që vlerat evropiane të zbehen edhe një farforme popullatët të ndjejnë vetën se është e pafuqishme të bëjë diçka për Evropën më tepër se sa që bën tash.
Thot Hasan Jashari, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Ivica Busevski nënvizon se për qytetarët e Maqedonisë, Evropa dhe Bashkimi Evropian paraqesin vlerë.
Za makedonskit e grajani Evropa i Evropska Tunia se ushte e vrednost.
Numrat mes 88 dhe 97% mbështetje flasin qartë se Evropa për qytetarët e Maqedonisë nënkupton vlerë, thekson zëvendës kryeministri Ivica Busevski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga organizata joqeveritare ADI në Gostivar thot se procesi eurointegrues nuk kupton vetëm harmonizimin e legjislaturës, por do të thotë dhe ndryshimive të dijes, konceptit shoqëror, si dhe ndryshimin e vlerave.
Është tash diskutabili se ne jemi të gatshëm këtë moment edhe të integrohemi në Unionin Evropian, jo vetëm si qytetar, jo vetëm si infrastruktur, po edhe si vetë dije. Shivim ne konkurencën, aftin konkuruse, të ekonomisë, tonën personale, mobilitetin, nuk e kemi zhvillu dhe nuk kemi zistu vitet e fundit të zhvillujmë ato që t'jemi sama konkurus në të treg europian.
Ndryshe të gjithë pajtohen se mbështetja e madhe që e gëzon Maqedonia nga qytetarët e saj për integrim në Bashkimin Evropian, vjen si rezultat i asaj që qytetarët presin që me inkuadrimin e vendit në Bashkimin Evropian do të përmirësohet para së gjitha standard jetësor në Maqedoni. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrën Kumnova dhe kolegu në transmitim Ahir Elshani, miru dëgjoshë.